Dnešek, tedy 27. leden, se ve světě připomíná jako Den památky obětí holokaustu. To vám připomínáme už od brzkého rána v našem vysílání. A připomínat to budeme i v dalších hodinách a konkrétně v té, co nadchází, tak velmi intenzivně, protože dnešním hostem je dokumentarista, filmař Martin Šmok, který se právě o období holokaustu hodně věnoval. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den.
Vám je kolem 40 let, přesný věk nebudu říkat, ale tak přibližně. Kdy a co vás přesvědčilo, že se budete věnovat právě období holokaustu?
To není vůbec jednoduchá otázka. Já si myslím, že ten prapůvodní hybatel mého zájmu bylo mlčení o všem, co se týká podstaty té věci. Že většina debat, které jsem pozoroval, se odehrávala pouze na povrchu a z nějakých důvodů jsem vždycky se zajímal o historii a zajímalo mě, co je zatím, jaké byly motivace těch účastníků celé té velké historie, a tak jsem se vrhnul na hlubší bádání v historii holokaustu a ta mě dovedla potom dál.
Tak kam všude dál vás dovedla? Ono to bylo hodně daleko, ono to bylo do Ameriky, jak jednomu fantastickému a hrozně širokému projektu, který je přístupný i z Prahy. Byť to možná leckdo neví, tak o tom všem si budeme povídat. Ale na úvod, vy jste říkal, že to byla těžká otázka, ta první, tahle bude možná ještě těžší. Co za ta léta, kdy se holokaustu věnujete, co vás nejvíc překvapilo nebo nejvíc dostalo?
Co mě nejvíc překvapuje pokaždé je, jak málo většina veřejnosti chápe, proč by se měli o té historii bavit a proč by je to mělo zajímat. Ono to trošičku je zakořeněné v samotném tom slově holokaust, který je takový jako zástupný slovíčko za něco, co je tabu a nikomu se to nechce říkat. Vyvraždění evropských židů, nacisty a jejich místními pomahači. Říct holokaust je daleko jednodušší. A podobně se přistupuje i k obsahu toho slova. To je to, co mě šokuje a překvapuje téměř pokaždé.
Tak věřme, že v následující hodině to trošku prolomíme a trošku změníme. Filmař, poradce Institutu Shoa Martin Šmok je dnešním hostem Radiožurnálu. Vy se ho můžete samozřejmě ptát tak jako obvykle, jak na našem facebookovém profilu, tak také na webových stránkách radiožurnal.cz. Už rok funguje v Praze unikátní centrum nazvané Malach. Je to centrum pro přístup do obrovského archivu zpovědí těch, kteří zažili a přežili holokaust. Vznik toho archivu, kdy si inicioval režisér Steven Spielberg, v současné době obsahuje přes 50 000 rozhovorů a právě na tomto projektu celkem intenzivně spolupracoval náš dnešní host, filmař, dokumentarista Martin Šmok. Co konkrétně jste pro tenhle ten projekt dělal?
Já jsem začínal jako jeden z tazatelů, pokračoval jsem coby poradce a koordinátor sběru interview v celé střední a východní Evropě a potom po celém světě. To jsem seděl v Los Angeles. A v současné době jsem poradcem pro vzdělávací využití materiálů z tohoto multimediálního archivu.
A my se k tomu využití dostaneme, protože ono je celkem jednoduché. My máme to štěstí, že Praha je jedním ze tří míst v Evropě, odkud je přímý online přístup do té databáze. Ale pojďme na ten počátek, když jste natáčel ty zpovědi. Říkám, celkem je jich přes 50 000, natáčelo se v desítkách státech. Jak to probíhalo? To jste měli nějaká přesná pravidla, jak ty rozhovory, jak ty zpovědi mají vypadat?
Ryze teoreticky každá ta zpověď se měla držet jednotné metodologie. Ale samozřejmě každý svědek je jiný, v čemž je hodnota celého toho archivu, že rozbíjí tu velkou politickou historii na individuální lidské příběhy, kde každé individuum se rozhoduje samo za sebe, reflektuje tu historii samo za sebe a vypráví svůj vlastní příběh tak, jak se na něj samo rozpomíná. Každý ten rozhovor je v podstatě unikátní. Ty rozhovory se liší podle místa, kde byly natáčeny, podle stáří toho pamětníka, podle jejich zážitků a právě v té individuálnosti je asi největší jejich hodnota pro vzdělávání.
Bylo těžké přemluvit ty pamětníky, aby vzpomínali, aby se nechali natočit, aby vznikly tyhle ty zpovědi?
Bylo. Ten celý projekt fungoval na velice jasném dodržování principu dobrovolnosti. Takže v podstatě každý ten pamětník musel kontaktovat projekt s tím, že je ochoten dát interview. A samozřejmě v zákulisí bylo mnoho dobrovolníků, kteří se snažili ty pamětníky přemlouvat, že jim to stojí za to vracet se zpátky ve svých vzpomínkách do těchto z těch dob, na které mnozí chtěli raději zapomenout.
Když se budeme bavit o těch čtyřech příbězích, které jste natočil vy, konkrétně podle čeho jste si ty respondenty vybral? Nebo i v tom pomáhala ta nadace?
To byla víceméně náhoda. Já jsem pracoval se seznamem asi 200 lidí a zcela náhodně ty první čtyři, kteří mi zvedli telefon a byli ochotni se mnou domluvit na konkrétním datu, tak ty jsem natočil. Byla to náhoda.
Jak to na vás působilo emotivně? Já se přiznám, že za sebe, když se s někým z těch pamětníků bavím, když s nimi mluvím o těch zážitcích, tak mám takové vnitřní dilema, nakolik a jak vlastně prokazovat soucit, jakým způsobem reagovat na ty hrůzy, které oni říkají. Jak jste to měl vy?
Ono je asi důležitý říct, že každý ten rozhovor je celoživotní příběh. Ty rozhovory se netočí jenom o válce, ty rozhovory ryze teoreticky měly se stávat z 20% o době před válkou, z 20% o době po válce. Takže vlastně jsou to rozhovory, které zachycují celé 20. století s tím, že většina času je strávena diskuzí o událostech za doby okupace nebo za doby války. Tím už je to trošičku jednodušší, protože vy pozorujete ten příběh v kontextu života, který pokračoval. To je zásadní problém celé té sbírky, že my máme sesbírané příběhy těch, kteří přežili, takže vždycky je tam něco, co se stane a způsobí, že ten svědek přežil, zatímco ten většinový příběh z doby holokaustu je příběh těch, kteří to štěstí neměli a nepřežili. Bohužel jejich příběh je zachycen jinde, v jiných primárních materiálech, takže já sám jsem tyhle ty problémy emočního rázu neměl. Vím, že mnozí jiní tazatelé, kteří natočili těch interviewů daleko víc, měli problémy, jak ty informace strávit. Ale pravidlo tazatelů je, ať už to s vámi dělá cokoliv, nesmíte být slyšen v mikrofonu.
To je samozřejmé. A takové to dilema, když se dostanete opravdu do těch tragédií, kdy vidíte velké emoce toho respondenta, a takové dilema položit další doplňující otázku, aby to svědectví bylo daleko působivější, anebo raději jít od toho a nejitřit ty emoce. Tohle dilema jste měl?
Já jsem ho v interview, které jsem točil pro tehdejší nadaci Survivors of the Shoah, nikdy neměl. Měl jsem ho u jiných interview, a to už je potom otázka taktu a citu, kde občas jsem to interview zkazil tím, že jsem se rozhodl špatně, a občas jsem ho zachránil tím, že jsem se rozhodl správně.
Tak na jednotlivé ty rozhovory a samozřejmě na celý ten projekt budeme vzpomínat a budeme o něm hovořit i za chvíli. Připomínám, že dnešního hosta, filmaře Martina Šmoka, se stále můžete ptát i vy, web radiožurnál.cz a také náš facebookový profil. Filmař, dokumentarista a také poradce nadace Shoa Martin Šmok zůstává dnešním hostem Radiožurnálu. Povídáme si o unikátním projektu, který mapuje individuální osudy těch, kteří přežili holokaust, kterých právě nadace Shoa shromáždila přes 50 tisíc. Já když jsem se díval na některé z nich, nebo alespoň na části některých z nich, tak mě zaujalo, že tam jsou docela velké rozdíly v té emotivnosti, že některé skutečně jsou obrovsky emotivní. Někdy to vypadalo, jako kdyby ten respondent to vypovídal s odstupem, jako kdyby snad se to nestalo ani jemu, bylo to z nějakého vyprávění. Je to obecný nějaký trend, já těch zpovědí jsem viděl málo, ale dá se říci, že třeba lidé z některé oblasti světa byli emotivnější než jiní?
Ano. Ano.
A kteří tedy byli emotivnější?
Ta míra reflexe a také způsob reflexe byl velice ovlivněn tím, kde ten člověk se usadil. A obecně se dá říct, že lidi, kteří žili na místech, kde se popisované události odehrávaly, nejenom, že se snažili k celé věci přistupovat jako k deklamaci historického souhrnu, ne všichni, ale většinou, snažili se blokovat ty emoce, ale také měli daleko větší strach o ty věci vůbec mluvit a zabíhat do detailů, protože samozřejmě jakmile zaběhnete do detailů, tak mluvíte o svých sousedech a o svých bývalých přátelích a o tom, jak celý ten mechanismus nenávisti a postupného vytěsňování skupiny obyvatel na základě nějakých scestných středověkých předsudků, které se staly součástí právního řádu, postupoval. A samozřejmě pokud ten člověk žije v tom stejném městě a na Ukrajině často v tom stejném domě, kde naproti je pořád ten stejný soused, který udal jejich rodinu, tak ta zpověď má úplně jinou úroveň, než zpověď někoho, kdo žije v New Yorku, splnil si americký sen, vytahuje se svým bohatstvím před kameru, strká co nejvíc ilustrací nově nabitého bohatství a svobody a skvělého nového života. Takový člověk nejenom, že je svobodnější v projevování svých emocí, ale je svobodnější i ve ventilaci věcí, o kterých pamětníci v Evropě často nechtějí mluvit doteď.
Předpokládám, že roli také hrály osudy těch lidí po válce, protože speciálně v některých zemích, tak ti, kteří ten holokaust přežili, tak de facto zažívali další peklo. Je otázka, jestli stejně hrozné, nebo dokonce možná ještě, dalo by se říct, si horší. Řešili jste i tohleto v tom projektu nadace Šoa?
Právě proto, že ta interview jsou celoživotními příběhy, tak celý ten archív svědectví je opravdu unikátním zdrojem i pro dobu předválečnou a poválečnou. Jak z hlediska přístupu k židům nebo k lidem označeným za židy, ale i co se týče všeobecných politických a historických událostí na celém světě. Ta interview zachycují všechny migrační vlny 20. století do různých zemí imigrace. Zachycují persekuci různými druhy totalitních režimů, předválečných, válečných i poválečných. Zachycují historii sovětského gulagu, předválečného, válečného, poválečného. Zachycují totalitní režimy v Jižní Americe, zachycují opravdu historii 20. století na celém světě, kromě Antarktidy.
A to na 50 nebo více než 50 tisíci příběhů. Mimochodem, kolik je tam českých lidí nebo Čechů, kteří tedy přežili
podle,
ten holokaust?
Podle jazyka interview je to okolo 600. Podle zmínky o Československu, o předválečném Československu, případně podle místa narození v předválečném Československu, je to téměř 5000 svědectví.
Takže plná desetina. Vy, alespoň co jsem se díval do rozhovoru, tak nerad vyprávíte jednotlivé osudy, jednotlivé příběhy. Neuděláte výjimku v Radiožurnálu?
Já si myslím, že ty osudy by měly opravdu vyprávět pamětníci sami a je možno se na ně podívat ať už na webových stránkách Institutu USC Shoah Foundation nebo Archivu vizuální historie Malach na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, případně přímo v tom přístupovém bodě, ale rád bych řekl, že součástí toho archivu jsou také velice unikátní interview týkající se historie Československa. Je tam interview s jediným Čechoslovákem, který přežil povstání v Sobiboru, rodákem z moravských Boskovic, Kurtem Ticho. Jehož paměť fungovala natolik výborně, že je schopen uvádět jména lidí, kteří s ním prošli deportaci do Izbice a do Sobiboru. A jeho paměť je jediným zdrojem informací o osudech všech těchto lidí.
Kde je možné jí shlédnout a jak se tam objednat, tak to vám řekneme na Radiožurnálu po 10:30. 7:30 po 10:30 posloucháte dopolední Radiožurnál, za chvíli budeme pokračovat v rozhovoru s naším hostem, ale teď se ještě vydáme do Austrálie. Tak, nevydáme se do Austrálie, protože spojení s naším reportérem Jaroslavem Plašilem se nám přerušilo, ale informace z australského Australian Open vám tedy přineseme za malou chvíli. A teď už k tématu, které nás provází celý dnešní den, a samozřejmě nejenom dnešní den, protože tak by to rozhodně nemělo zůstat. Téma holokaustu povídáme si s filmařem, dokumentaristou Martinem Šmokem, který se podílel na unikátní databázi více než 50 tisíc výpovědí. Vy posíláte své dotazy, a to i formou textových zpráv, jednu textovku teď použiji. Kde bych si mohl poslechnout ty hrůzné příběhy? Dnes si to neumíme nikdo z nás představit, co se v té době dělo. Kde tedy je možné si to poslechnout a také konec konců prohlédnout, protože jsou to videozáznamy?
Kousíčky z těch interview jsou dostupné na webové stránce Institutu Shoah Foundation, která je v angličtině, ale myslím, že pro ty, pro které není Praha příliš daleko, se vyplatí stavit se přímo v přístupovém centru vizuální historie Malach, které sídlí v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí. Je to ta krásná barokní budova hned vedle svatého Mikuláše, malostranského svatého Mikuláše, kde v knihovně informatické sekce je několik pracovních stanic vyhrazeno pro prohlížení tohoto archivu svědectví. Více informací, včetně kontaktů na koordinátora tohoto centra Malach, který se jmenuje Jakub Mlynář, můžete najít, protože já nerad diktuju adresy takhle z rády, a zadejte si do vyhledávače Centrum vizuální historie Malach a naběhne vám jejich stránka v češtině, která vám dá zbytek informací.
Zkoušel jsem to před chvílí, mohu potvrdit, není to problém najít. Mimochodem, když se vrátíme k těm anglickým stránkám, tak tam dokonce existuje kanál na YouTube, kde těch videí je docela dost a skutečně jsou působivá. To znamená, že pokud rozumíte anglicky, tak i z domova si můžete poslechnout. Ale jinak to pražské centrum tak je unikátem, protože v Evropě jsou pouze 3 tato přístupová místa. Jak velký je zájem o to?
Zájem je velký. I když zatím jde většinou o zájem mimo pražský. Lidé neváhají cestovat z poměrně vzdálených lokalit, učitelé s celými třídami, profesoři se svými studenty. My se pokusíme využít první výročí otevření Centra vizuální historie Malach, které připadá na zítřek, k tomu, aby jsme se pokusili lépe vysvětlit profesorům vysokých škol a institutů dalšího vzdělávání učitelů a pedagogů, jaké jsou možnosti využití tohoto archivu ke vzdělávání v reálném čase, nikoliv pouze o historii a nikoliv pouze o historii holokaustu, a zvýšit využívání tohoto archivu v reálném čase pro samostatnou vědeckou práci a vzdělávání.
Chodí spíše mladí lidé nebo spíše staří lidé, třeba i pamětníci?
Občas přijdou i pamětníci. Chodí zástupci všech věkových kategorií, ale opravdu mě překvapilo, z jak velké dálky mnozí z nich přijeli.
Jsou tam často vidět třeba slzy nebo dojetí nebo nějaké emoce, když člověk ty zpovědi sleduje?
Já jsem nic takového neviděl a asi bych se styděl něco takového pozorovat. Nevím.
Tak, každopádně emotivní to je, když se člověk na to podívá, ale asi si to odnese domů. V povídání o holokaustu a o tomto projektu budeme pokračovat za chvíli, ale teď se přesuneme skutečně do Austrálie, protože se nám podařilo spojit s naším reportérem Jaroslavem Plašilem. Ten sleduje Australian Open. Jardo, dobré odpoledne, nebo ano, odpoledne by mělo být u vás.
No už je víc, ale to ne... Podstatné je to, že právě skončil první set, omlouvám se za ten malý komunikační šum, protože před chviličkou jsem ještě neměl v podstatě co říct, teď už mohu prozradit výsledek. První set Djokovic vyhrál zkrácenou hru a vede tedy 1-0 na sety. Jaroslav Plašil, Radiožurnál Melbourne.
11:03, ale posloucháte dopolední Radiožurnál. Ve studiu zůstává dnešní host, dokumentarista a filmař věnující se období holokaustu Martin Šmok. Dotazy mu stále posíláte i vy. Pan Jaroslav píše, stydím se, že neznám původ slova holokaust, kdy a kde tohle slovo vzniklo, a pokračuje dál různými dedukcemi. Pojďme to možná vysvětlit. My už jsme se toho dotkli v úvodu.
Ono je to poměrně dlouhá a složitá historie, na kterou bychom potřebovali několik hodin.
Ty bohužel ale nemáme, ale zkuste to zestručnit.
Ve veliké zkratce, již od konce druhé světové války probíhalo svým způsobem tápání lingvistické ohledně toho, jak události druhé světové války označovat. Mezi Židy se vžily různé termíny odkazující na předchozí židovské tragédie spojené se zničením prvního a druhého chrámu. Používalo se slovo Shoah nebo Churban Shoah. V Evropě se nakonec mediálně prosadilo slovo holokaust, což je slovo řeckého původu s lehce eucharistickými rysy označující zápalnou oběť. Proti tomu slovu v počátcích se zdvihaly velké vlny protestu právě proto, že naznačuje implicitně obětování Bohu a tak dál a tak dál. Nicméně to slovo se ujalo a dneska už se ujalo do té míry, že začalo nahrazovat slovo genocída, takže dochází ke zmatení pojmů, co přesně se myslí tím, když se používá řecké slovo holokaust, kdo přesně byl vyvražděn, když se používá tohleto slovo, a samozřejmě to dochází tak daleko, že se slovo holokaust používá, když se bavíme o zabíjení kuřat nakažených chřipkovým virem. Skutečný obsah toho slova nicméně v tom kontextu, o kterém my se dneska bavíme, 27. ledna, je vyvraždění evropských Židů nacisty a jejich místními pomahači.
To by bylo rozhodně přesnější používat a rozhodně to zní daleko blíž tomu, co se tady skutečně dělo před těmi více než 660 lety. V té souvislosti ještě možná jedna zajímavost. Dnes se připomíná na celém světě, OSN to vyhlásila právě Den paměti obětí holokaustu, ale sám Izrael, který by k tomu měl mít nejblíž, tak ten si to připomíná jiný den. Proč to tak je?
On je rozdíl mezi spontánním připomínáním si a institucionálním politicky určeným připomínáním si. Ten izraelský pamětní den sám neměl lehký zrod, nicméně ten pamětní den existuje od roku 1951 a původně byl pamětním dnem, v jehož názvu se přímo odkazovalo na povstání ve varšavském getu, protože přeživší koncentračních táborů v Izraeli se snažili příliš nemluvit o svých zážitcích. Izraelská kultura je vystavěná na obraně a síle a tom, že my již nejsme Židé z geta, které může každý zmlátit, a oni se dívali na přeživší z Evropy z vrchu. Proto i ten původní pamětní den odkazoval na povstání ve varšavském getu, kde se Židé bránili se zbraní v ruce. Potom došlo k posunu toho dne, protože v židovském kalendáři povstání v židovském getu začalo v předvečer svátku Pesach, tudíž ten svátek se posunul o týden na 27. den měsíce Nisanu. Nicméně od roku 51 pod různými názvy existuje tento pamětní den v Izraeli. Tady v Čechách se často na oběti holokaustu vzpomínalo v jiné pamětní dny. Vzpomínalo se v den tragédie lodi Patria, která se potopila v Haifském přístavu. Vzpomínalo se v den vyvraždění terezínského rodinného tábora, který je na začátku března. Vzpomínalo se v den, kdy začaly odjíždět z protektorátu první transporty na východ. Nicméně ten 27. leden byl nakonec určen nejdřív v rámci evropských struktur po roce 2000 a nakonec i samotnou OSN v roce 2005, což asi vypovídá o tom, když určíte nějaký pamětní den 60 let po události, tak to asi vypovídá o tom, jaké politické tlaky hrály v jeho určení roli. A je to den osvobození koncentračního tábora Osvětim rudou armádou.
Každopádně za Radiožurnál a Český rozhlas mohu slíbit, že budeme holokaust připomínat nejenom v tento den, ale i při těch dalších příležitostech. Filmař, dokumentarista Martin Šmok zůstává u nás ve studiu. Za chvíli se to dostaneme k dalším vašim dotazům. Celou hodinu se ptáte dnešního hosta Radiožurnálu, dokumentaristy, filmaře, poradce nadace Šoa Martina Šmoka. Pojďme k dalším vašim dotazům. Proč celá ta databáze těch zmiňovaných 50 tisíc výpovědí není dostupná online, se ptá pan Zdeněk.
Jsou proto vlastně dva důvody. Jeden je technický. Takové množství videí v reálném čase tahat přes normální internet nejde. Ta přístupová místa jsou připojená sítí, které se pro zjednodušení říká internet 2, a je možno přes ně v reálném čase přetahovat poměrně značné množství videí. Ten druhý důvod je bezpečnostní.
Tak stručná odpověď, jasná odpověď, musí se tedy do Prahy. Další otázka z Facebooku. Nemělo by být víc prostoru věnováno také připomínce trýznění ruského obyvatelstva Hitlerem za druhé světové války?
Na tuto otázku jde odpovědět otázkou, jestli tazatel tedy nepovažuje trýznění ruských Židů za trýznění ruského obyvatelstva. Což je ale trošičku arrogantní protiotázka, protože já si myslím, že mělo. Jak vám řeknou historikové tamní, je ošklivé znova rozkopávat hromadné hroby, ve kterých leží dohromady místní obyvatelé, místní Romové, místní komunisti, místní Židé, místní sedláci, místní Poláci, místní Ukrajinci. Je to jeden hromadný hrob. A mělo by se připomínat všechno, co se stalo za války, ale taky všechno, co Stalin udělal před válkou a všechno, co Stalin udělal po válce.
Tak a určitě budeme pokračovat v tom připomínání. Několik dotazů prosí, abychom zopakovali internetovou adresu. My nemáme co zopakovat, protože jsme ji neříkali. Ona na to, aby byla v rádiu vyslovená, je celkem složitá. Zadejte do vyhledávačů například Malach Praha a dozvíte se všechno i s otevíracími hodinami. Sám jsem to zkoušel, takže to funguje. Náš čas je u konce. Já mohu slíbit, že samozřejmě Martin Šmok není u nás naposledy a dalším souvisejícím tématům, ale konec konců i tomu, o čem jsme mluvili, se budeme věnovat i v dalších dnech, týdnech, měsících a letech. Díky, že jste byl tady dnes u nás a zase někdy naschledanou.
Děkuji za pozvání.